kuulete igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid Niilo Ülivainio raamatust, kuidas saan päästetud.
Sustama pead kohe kiiresti. Iga vene elu, mis on sulle antud, Jeesuselt võib võtta vastusi. Ava oma süda ja hetkes peatu, tõsta käed ja palu siis. Anna oma elu Jeesusele, iga mesti rahus elas siis. Hetkes peatu, sõbe sulle. Jeesus ainult selle päästa või inimesed
rõõmustage seda, teadke, igavene elu kuulub kõigile. Südamed, mis purunenud haavu kandval, Jeesus ainult, need päästab võim, päästab võim, päästab võim. Hetkes peatud, sõbeks sulle ütlen ma.
Veebruariku päeval 1974. aastal vapustas kogu maailma teade tulekahjust, mille leekides hukkus ligi 200 inimest. 300 inimest sai vigastada, umbes 40 hüppas põleva maja akendest tänavale ning suri silmapilkselt. Tulekahju leidis aset Brasiilias São Paulo tsentrumis. Kohutavat vaatepilti jälgis televiisoris tõenäoliselt umbes 2 miljonit brasiillast. Hoone oli 21 korruseline. Tuli sai alguse pilvelõhkuja 12. korruselt ja sundis inimesi kaitset otsima ülemistelt korrustelt. Leegid olid nii võimsad, et kellelgi ei õnnestunud 12. korruselt mööda trippi või liftiga alla tulla. Majas arvati olevat umbes 650 inimest. Olukord oli vapustav. Põlevates riietes inimesed jooksid välja pääsu otsides pikki koridore. Üksteise järel süttisid toad ja trepikojad. Suitsu tõttu oli treppidel pime. Hais oli kohutav. Naised karjusid meeletult, püüdes põgeneda tule eest ja üritades päästa oma lapsi. Pääsemine näis, aga olevat võimatu. Umbes 40 inimest eelistas tules hukkumisele kiiret surma. Nad ronisid pead pööritavas kõrguses olevaile aknalaudadele, hüppasid sealt alla tänavale ja said silmapilkselt surma. Paljudel õnnestus ronida 21 korruselise maja katusele, et sealt helikopteritele pääseda, aga see osutus võimatuks. Kuumus oli nii suur, et kui helikopterid püüdsid laskuda katusele, hakkas värv nende külgedel sulama. Tuletõrjujad võitlesid kangelaslikult, oma elu ohtu pannes. Nad kinnitasid köisi vastasoleva pilvelõhkuja külge ja heitsid end nende abil üle tänava. Nad haarisid aknalaudadelt inimesi sülle ja sel viisil õnnestus mõningaid päästa. Kogu seda kohutavat tragöödiat nähti 16. korrusaknal eriti vapustavat vaatepilti. Seal oli üks ema oma väikese lapsega. Ta surus last vastu rindu ja karjus südant lahestavalt appi. Aga midagi ei olnud võimalik ette võtta. Mitte keegi ei pääsenud tema juurde põlevale korrusele. Siis ronis ema 16. korruse akna lauale. Ta surus oma armastatud lapse vastu rinda ja vaatas veel kord nende sadade inimeste peale, kes olid vastas asuva pilvelõhkuja akendel ja rõdudel. Ta hüppas tühjusse. Mõne sekundi pärast lamas ta purustatult tänaval. Sajad inimesed katsid kätega oma näo, kiljatades õudusest. Sajad tuhanded nutsid televiisorite ees. Kohale kiirustanud tuletõrjujad võisid konstateerida vaid ema surma. Aga kõigi tohutuks imestuseks oli ema rinnal olev laps elus. Järgmisel päeval teatati haiglast, et laps tunneb end hästi ja tal ei ole midagi eluohtlikku. Brasiilias oli ka varem ajaloo suurim tulekahju. See toimus 1961. aasta detsembris. Tuli märatsest tsirkuse telgis. Kahju tuli süüdati etenduse ajal. Mõlema kahjutule ajal oli äkki levinud teade. Tuli on lahti. Hetk pärast alarmi eksisteeris ainult üks küsimus. Kuidas ma võiksin pääseda? Kuidas pääseda põgenema? Kust leian ohutu paiga? Kas on võimalik välja saada sellest surmalõksust? Neil inimestel ei olnud kunagi varem samu küsimusi. Nüüd aga oli neil üks ühine küsimus. Hoolimata sellest, kas nad olid rikkad või vaesed, haritud või harimatud, värvilised või valged, ja sõltumata sellest, kas nad olid õnnetuspaigale sattunud juhuslikult või elasid seal alaliselt. Kõigil neil oli nüüd üks ja sama põletav küsimus. Kuidas ma võiksin pääseda? Osa inimesi sai küsimusele vastuse. 200 inimest ei saanud vastust. Põlemine, alla hüppamine ja surm oli neile ainsaks vastuseks. Mulle meenub meie aja suurima reisilaeva hukkumine. See laev oli 46 328 tonnine Briti aurulaev Titanic. Ta oli oma esimesel reisil Inglismaalt New Yorki. Ühel vastu 15. aprilli 1912. aastal sõitis Titanic otsa jäämäele. Laevas viibinuist hukkus 1635 ja päästeti 700 inimest. See laev oli uhkeim alus, mille inimesed kunagi olid ehitanud. Ta pidi olema uppumatu. Selle reisijad ei pidanud kartma meresõitu ega laineid. Ometi kord oli suudetud ehitada laev, millega võis ohutult ületada Atlandi ookeani. Juba ammu enne laeva väljumist olid kõik piletid müüdud. Just nimelt rikkad soovisid eriti osa võtta esimesest reisist. Kavatseti võita sinine lint, hirmu äratava ookeani rekordilise ajaga ületamise eest. Teile saatmispidustused olid suurejoonelised. Oli kõnesid, muusikat, laulu, oli õnnitlusi. Mitmelt maalt tuli telegramme. Reisijaile sooviti õnnelikku teekonda. Uppumatuks peetud uhke laev eemaldus vaikselt sadama sillast ja pööras oma vägeva käila Ulgumere poole. Laeva kapten tundis rahuldust talle usaldatud õiguse eest laev üle Atlandi juhtida. Elu laeval oli suurepärane. Söödi ja joodi. Vein ning šampanja voolasid. Orkestrid mängisid. Muusika mürtsus. Salong oli täis tantsivaid paare. Ärimehed tegid kabinetis suuri tehinguid. Suured omandid vahetasid peremehi. Eri ruumides mängiti hasartmänge suurtele panustele. Polnud mingit muret ega ohtu. Neil inimestel oli au ja eesõigus osaleda uppumatu laeva esimesel reisil üle Atlandi. Milline suurejooneline vastuvõtt oli neid ees ootamas New Yorgis? Sinine lint oli sama hästi kui kätte võidetud, sest Titanic pidi olema võitmatu. Kuni öö saabumiseni vastu 15. aprilli läks kõik hästi. Öö edenedes andis telegraaf hoiatuse. Ees liiguvad jäämäed. Telegraafist andis teate ähvardavast hädaohust kaptenile edasi. Kapten kehitas õlgu ja ütles, pole häda midagi, laske aga käia. Laev jätkas teekonda. Orkester mürtsus, vein voolas, rahvas tantsis ja laulis. Osa reisijaid magas kajuteis. Ja siis juhtus see, mida keegi polnud oodanud ega uskunud. Alus põrkas kokku jäämäega. Titaaniku külg purunes ja vesi voolas laeva alumistesse ruumidesse. Kahe tunni pärast ei kündnud võimas Titanic enam Atlandi ookeani laineid. Laeval tekkis kohutav paanika. Üritati kätte saada päästepaate ja neid vette lasta. Inimesed jooksid läbi segi laevatekil. Reisijad ei teadnud, mida teha. Vesi aga tõusis ja tõusis laeva põhjas. Masinad lakkasid töötamast. Valgus hakkas kustuma. Laeva kõrval loksus jääkülm vesi. Ümberringi oli pimedus ja möörikav meri. Kohutav surm tuli üha lähemale. Karmis tegelikkuses ärgatakse. Järgmisel hetkel oli kõigil vaid üks küsimus. Kuidas võiksin ohust pääseda? Kas päästepaat on? Kas pääsen mõnesse neist? Kes aitaks mind? Kes hoolib minu elust? Need küsimused sähvisid peas nii miljonäridel kui ka teemanditega ehitud prouadel, nii laeva juhtkonnal ja meeskonnal, kui ka noorimal laevapoisil. Kõigil oli ainult üks küsimus. Kuidas pääseda? Kas leidub mingi võimalus? Alles igavikus tulevad avalikuks nende 1635 abitu ja ahastava inimese hädahüüded, mis kustusid Atlandi halastamatuisse lainetesse. Paljud inimesed tassisid kaasas kõiki oma asju, ega leidnud ruumi päästepaadis. Nad anusid asjatult päästmist. Küsimus oli kõigi jaoks üks ja sama. Kuidas küll ometi pääseda? Suurem osa inimeste probleemiks oli vaid oma ajaliku elu päästmine. Nad ei suutnud mõista, et enne kõike vajab päästmist nende hing. Aga need inimesed, kes olid kuulnud Jeesusest, kisendasid Jumala poole ja palusid armu oma hingele. Selle õnnetusega seoses räägiti mulle järgimisest juhtumist. Päästepaatidesse mahtus vaid 705 inimest. Kõik paadid olid ülekoormatud ja uppumisoht oli suur. Ühe paadi külge oli klammerdunud inimene, kes püüdis üle ääre ronida, kuid teda ei saadud enam paati tõsta. Samas paadis oli ka üks kristlane. Ta tõusis püsti ja ütles, minu asjad Jumalaga on korras. Tõstke see mees paati. Ja hüppas märatsevaisse laineisse. Tema läbi teostus piibli sõna. Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõbra eest. mõtelgem kõigi nende õnnetusse sattunud inimeste peale. Varem ei olnud päästmise probleem neile üldse tähtis. Nad ei näinud ohtusid ja nende sisetunnet ei vaevanud mõtted päästmisest. Analoogne on olukord ka siis, kui tegemist on inimhinge päästmisega. Patune ei kurvasta ega otsi abi seni, kuni ta pole sattunud silmitsi olukorraga, kus ta mõistab enda ees seisvat hukkumisohtu ja tunnetab oma hinge päästmise vajadust. Vahel me imestame selle üle. Miks ei tule rohkem inimesi päästmisele? Miks ei tulda kuulama Jumala sõna ega anta oma elu armastavale vabastajale? Aga sellepärast, et inimene ei mõista, et ta vajab mingit päästmist. Ta ei näe, et on Jumala silmis patune. Ta ei taju, et teda ootab Jumala viha ja karistuspattude pärast. Ta ei suuda üldse mõista, et maise elu järel seisab automaatselt tema ees põrgu. Patune ei oska isegi ette kujutada igavesti püsivat põrgut ja seda, et tema võiks olla üks neist, kes sinna satub. Sellepärast ei küsigi ta endalt, kuidas pääseda. Niilo Ülivainio kirjutab. Olin kogu sõjaaja, pöördumatu mehena, meditsiiniteenistuses ja viibisin enamasti eesliinil. Vahel nägin surnukehi hunnikus ja mõistsin, et järgmisel hetkel võib tulla minu kord. Aga mul ei tekkinud mõtet, et pean oma hinge päästma. Miski ei olnud äratanud minus mõtet oma patu tundmise ja hinge päästmise vajadusest. Nüüd tänan ma Jumalat kahe asja eest. Et ma ei surnud rindel päästmatult. Ja et minu ellu saabus päev, mil tundsin, et olen patune, kes vajab päästmist. Ükski inimene ei jõua usule ega palu Jumalalt andeks oma patte, kui ta ei tunne hingelist vajadust muuta oma elu isikliku päästmise läbi. Keegi ei otsi pelgupaika enne, kui ta ei näe end olevat hädas. Aga sel päeval, kui patune ärkab, saades teadlikuks oma patususest ning mõistes, et on needuse all, hakkab ta küsima, kuidas võiksin pääseda. On vaja teada mitmeid asju, et saada päästetud. Meie hinge päästmise tee on kätte juhatatud piiblis ja ainult piiblis. Ja seda on tehtud üksikasjalikult. Ma usun, et ka sind huvitab oma hinge päästmise probleem. See, et inimene vajab päästmist. Ei ole inimestele juhuslikult pähe tulnud mõte ega välja mõeldud teooria. Ka ei ole see mõne kristliku seisuse või usuvoolu esindajate poolt koostatud süsteem, mille abil püütaks saavutada inimeste sõnakuulelikust, kiriku eestseisusele või toomkapitooliumile. See kõik on küll maailmas olemas, kuid selles ei ole mingit päästmist. Oma kallis sõnas on Jumal andnud teada, et inimene vajab päästmist ja näidanud ka tee, kuidas saada selle osaliseks? See on oluline siiski vaid sel juhul, kui sa tahad saada taevasse. Vastasel juhul ei vaja sa päästmist. Põrgusse kõlvab inimene ilma päästmata. Kui küsid, mida tuleb teha selleks, et pääseda põrgusse, siis ma vastan. mitte midagi. Kui sa vaid elad ja lased kõigel minna nii nagu ennegi, küll see tuleb sulle siis ise vastu. Aga kui sa tahad pääseda taevasse, siis tuleb sul kohtuda Jeesuse Kristusega ja saada temalt andeks oma patud. Maakeral ei saa olla elu ilma päikese valguseta ega taimkatet ilma vihmata. Meie kopsud vajavad hingamiseks õhku. Meie keha vajab elamiseks vett ja toitu. Lind vajab lendamiseks tiibu. Kala hingamiseks ja ujumiseks vett. Inimene peab elama läbi päästmise ime, et ta võiks kord sisse astuda Jumala riiki ja pakku pääseda põrgu karistusest. Piibel seletab küllalt selgesti, miks iga inimene vajab päästet. Kuidas on siis meiega? Kas me oleme paremas seisukorras? Mitte sugugi. Oleme ju varemini tõestanud, et nii hästi juudid kui kreeklased on kõik patu all, nõnda nagu on kirjutatud. Ei ole kedagi, kes oleks õige, ei üht ainustki. Ei ole arusaajat, ei ole, kes otsiks Jumalat. Nad kõik on läinud kõrvale, nad on puha saanud kõlvatuks. Ei ole kedagi, kes teeb head, ei üht ainustki. Sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma. Rooma 3, 9-12 ja 23. Siin on pilt igast päästmata ja jumalata inimesest. See jumala sõna käib kõigi inimeste kohta maa peal. Me lugesime ju, et kõik on patu teinud ja on jumala ust ilma. Nii siis kõik, mina ja nii samuti ka sina. Piibel jätkab ja teeb teatavaks, mis me oleme tänu ise endale. Sest ükski inimene ei ole maa peal nii õige, et ta teeks ainult head, aga mitte kunagi pattu, ütleb koguja 7.20. Piibel näitab ka, missugune on inimese süda. Süda on kavalam kõigist ja ravimatu. Kes seda mõistab? Jeremia 17.9. Maailmas võib olla inimesi, kes püüavad õigeks saada oma töö ja teenete läbi. Piibel ütleb nende kohta. Me kõik oleme saanud rojaseks ja kõik meie õigused on määrdunud riide sarnased. Ja 164.5. Seejärel näitab Issand oma sõnas, kus ja kelle teedel me oleme rännanud. Me kõik eksisime nagu lambad. Igaüks meist pöördus oma teed. Ja 153.6. Jeesus ise on ütelnud selgemini kui ükski vana seaduse profetitest või uue seaduse apostlitest, kui vajalik on päästmine. Kui keegi ei sünni ülalt, ei võida Jumala riiki näha. Johannese 3.3. Niisamuti, nagu sündimata inimesel on võimatu maailmas elada, tegutseda ja teha tööd, on uuesti sündimata inimesel võimatu pääseda Jumala riiki. Ta ei tea isegi seda, kus asub taevas ja kui pikk on teekond sinna. Kuidas võiks ta siis jõuda paika, kuhu ta ei tea isegi teed? Ja mille jõul tuleks ta sinna, isegi kui ta teaks, kus asub taevas? Selleks on vaid üks ja ainus võimalus. Inimene peab uuesti sündima ülevalt Jumala sõna ja vaimu läbi. Jeesus Kristus viib sinna üle jõe. Ta ütleb, mina olen tee. Johannese 14.6. Loodetavasti oled sa aru saanud päästmise vältimatust vajadusest. Ja sulle hakkab selguma, kuidas seda läbi elada. Viimase sõjapäevil läks üks Soome sõdur kaugele metsa susatama. Ta sattus asustamata piirkonda. Ühtäkki kaotas ta jalgealuse ja kukkus sügavasse kaevu. Mitu päeva oli ta kaevu põhjas ja surm tundus olevat kindel. Kuid ta ei alistunud surmale vabatahtlikult, vaid palvetas, et Jumal teeks imet, kuigi see neist täiesti võimatuna. Neil tühjadel aladel ei liikunud kedagi. Pealegi sadas lakkamatult lund, nii et kaevusuu muutus üha väiksemaks. Kompanii mehed olid otsinud teda tagajärjetult. Öösel nägi veelt veebel unes, et sõdur on kaevus. Ta mõtles, et und ei saa võtta tõsiselt. Järgmisel ööl nägi ta sama und. Nüüd andis ta meestele käsu sõdurit veel kord otsima minna. Üks otsijaist nägi lumes väikest auku ja hüüdis kaaslased sinna. Sealt sõdur leitigi. Ta oli olnud seal juba 4 päeva. Jumal vastas palvele, andes veltveeblile unenäo. Nii tuligi päästmine. Sõdur ise ei saanud end päästa sügavikust. Ta vajas abi ja elupäästjat väljast poolt. Taavet oli sattunud patu sügavikku ja hüüdis sealt. Põhjatuist sügavusist hüüan ma sinu poole, Jehova. Kui sina, Jehova, hoiaksid meeles kõik pahateod, kes siis issand püsiks? Laul 131:3. 40. psalmis jutustab Taavet, kui abituna tundis ta end patu sügavuses. Ma ootasin Jehovat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õudusaugust ja paksust purist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Laul 42:3. Taavet mõistis, et üksnes Jumal võib teda päästa. Mitte tema kuninglik sünnipära ega tema rahvas. Mitte tema armee ega tema usklikus. Mitte tema tempel ega ta saavutused. Ta nägi ainsa päästmisvõimalusena seda, et issand tõstab ta üles õuduse august. Paulus kirjutab, siis ta päästis meid, ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Tiituse 3:5. Tähendab, tema, mitte inimene ise, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsutegudest. Galaatia 2:16. Sest kes kogu käsuõpetust peab ja eksib ühe vastu, on saanud süüdlaseks kõigi vastu. Jakobuse 2:10. Mõni võib pidada õigeks teeks isenese poolt valitud Jumala teenimist. Kuid Piibel ütleb, mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõppeks on see surmatee. Õpetussõnad 14:12. Jeesus on näidanud, kui lootusetu on inimesel üritada ennast ise päästa. Ta ütleb, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Johannese 14:6. Usupuhastaja Martin Luther püüdis katoliku mungana pääseda ennast alandades, roomates, käpuli olles, paastudes ja igasuguseid meelt alandavaid harjutusi sooritades. Kuid lõpuks nägi see väsinud harjutaja, et ta ei saa ennast ise päästa ja talle selgus tõde. Sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse õigeks, usu läbi, lahus käsutegudest. Rooma 3:28.
sest nõnda ju ma armastan, on maailma, et ta andis oma ainsama. Oja Jeesuse meie eest, et võiksime kõik elada. Et meil võiks olla elu ja kõike üli rohkesti.
Thank you.
tänases saates kuulsite mõtteid Niilo Ülivainio raamatust Kuidas sa on päästetud? Saate pani kokku Lea Sirkel Tartu Pereraadiost.